مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچلار. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمی اشترشنین یعنگی سالان ایفرگوزت همز. اونده مذکور منطقه ده جایلشکن مملکلرگ دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیلکلر بارسته سوز یوریتیلده. بزنه تینلاب بارینگ. مهم از اولارنین قسقچه سطرلاره. ترکمنستان 2020 یلدن باشتا برپا ایتش ایشلاره 10 میلیارد اخش دالرگه تشدیگن ترانس افغان گاز قوره آرخال گاز ازتشنه وعده قلمخته. اخش پریزیدنت و تاجیکستان پریزیدنتنین از را کل بری سورشلاره اجتماعی ترماق فایدانشلارنین اعتبارنه قرده. مستقل دولتلر همدوستی دولتلر برلشکن منطقه هوا حجومی گه قرشه مدافع تیزمیلر یارتش بوینچه کلشو تایرلشمقته. خریستان پایتخصه ده MDH دولتلر خفصیق آرگنلر و مخصوص خزمتلر کنگشنین 42 قدشه بول بودده. اینده اوشبو مزولرنین تفصیلاتی گوتمز. Təbii qaz zəxirlər bu günçə cəhanda 4-ci ürünü egələb turgən Türkmenistan 2020-ci ildən başlar barpo etişlərə 10 milyard axış dolları gətüşədigən trans-avon qaz quvru arqılı qaz uzatışına vədə qılmaqda. Bu haqda konsorsiyum vəkili çoruşa mükünü malum qılgəndə xəbər birədə Reuters. Күнүл сайты көрі, Түркменистан 2015 жылдың декабрдан бастап, Түркменистан, Афғанистан, Пакистан, Хиндустан яғни табиғи газ құбырының өзіге тегішті қысмын барпа етіп келеді. Табиғи газ құбыры 2019 жыл ақырға келіп, Афғанистан ва Пакистанға тегішті бөлеклер біткілігаш құрылышын якунлаш мөжәлленмоқта. 2020 жылдың басынан дастапқы газ ұзатылды. Халықаралық газ конгресте табиғи консорциум бош ижрочи директоры Махан Мурод Омонов. Табиғи Pipeline Company Limited konsorsiyumining yetakchisi, Markaziy Osiyodagi eng yirik tabiiy gaz ishlab chiqaruvchisi Turkman Gaz davlat konserni hisoblanadi. Konsorsiyum tarkibiga Afgan Gaz Enterprise, Pokistonning Interstate Gas Systems Private Limited va Hindistonning GAIL India Limited firmalari kiradi. Tanqidchilarning fikricha, O'zbekistondagi siyosiy barqarorlik loyihaga ta'sir solishi mumkin, garchi Afg'oniston tranzit uchun yiliga 1 milliard dollar foyda qilib tursa-da. Afg'oniston prezidenti vakili Ajmal Ahmadiyning konferensiyada aytishicha, uning mamlakati xavfsizligini ta'minlash va ko'zlangan yo'nalishni minalardan tozalash borasidagi ishlarni olib bormoqda. Аш президенті Дональд Трамп ва Тоҷикистон президенті Эмомали Раҳмоннинг ўзаро қўл бериш сўрашишлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини қаратди. Трамп ўзининг ғароиб сўрашиши билан ном қозонган, у қўл бериб кўришаётган кишининг қўлини куч билан ўзига тортиб, уни ноқулай аҳволга солиб қўяди. Икки давлат етакчилари Саудия Арабистонида бўлиб ўтган Аш ислом дуньёси саммитида учрашдилар. Аш президенті, шуningdek Өзбекистан президенті Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенті Нурсултон Назарбоев билан ҳам учрашди. Трамп ўзининг ғароиб сўраши билан ном қозонган. Имом Али Раҳмон бунга таргалиб кўриб келган чоғ деб ёзади ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари. Бунга биринчи бўлиб А. Иманалиев ники осидаги Twitter фойдаланувчиси эътибор қаратди. Қўл бериб сўрашда Трампни янгиб чиққан инсон топилди деб ёзди у. Shundan so'ng uning Twitter ommalashib ketdi va bu haqda AQSh va Britaniya nashrlari ham yozdi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinostagi haftalik ishtirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, ishtirishimiz davom etadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari birlashgan mintaqaviy havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuv tayyorlashmoqda. MDH davlatlari mudofaa vazirlari kengashi huzuridagi shu davlatlar havo hujumiga qarshi mudofaa masalalarini muvofiqlashtiruvchi qo'mita yig'ilishida harbiy va harbiy texnik hamkorlik tizimini takomillashtirish muhokama qilinadi deb xabar bermoqda Interfax axborot agentligi. Qo'mita yig'ilishida alohida ahamiyat ko'p tomonlama va ikki tomonlama harbiy va harbiy texnik hamkorlik tizimini rivojlantirish va takomillashtirishni istiqboli rejalashtirishga qaratiladi deb ma'lum qilindi Rossiya Mudofaa vazirligida. Shuningdek, yig'ilishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari birlashgan havo hujumiga qarshi mudofaa tizimining qo'shma tadbirlari rejasi ma'qullanadi. Yig'ilish tugagach, delegatsiya rahbarlarining ikki tomonlama uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Tomonlar Markaziy Osiyo mintaqasi kollektiv xavfsizligida birlashgan mintaqaviy havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarini yaratish bo'yicha davlatlararo kelishuv loyihasini kelishib olish va imzolashga tayyorlash ustida ishlamoqdalar, deyildi xabarda. Qo'mitaning navbatdagi yig'ilishida O'zbekiston, Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa vazirliklari delegatsiyalari ishtirok etadi. Joriy yilda ishtirokchilar tarkibidan Turkmaniston delegatsiyasi ham o'rin olgan. Qirg'iziston poytaxtida MDH davlatlari xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlari kengashining 42-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari maxsus xizmatlarining terrorizmga va transchegaraviy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi hamkorlikni takomillashtirishga asosiy e'tibor qaratildi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Qirg'iziston prezidentlik idorasi raisi Sopar Isokov mazkur yig'ilishda bu mamlakat prezidenti Almazbek Atambay murojaatini o'qib berdi. Mazkur murojaatda jumladan quyidagicha kelgan: Bugungi kunda dunyoda xavfsizlik vaziyati murakkab. O'rta Sharq mintaqasida terrorizm oqimi yanada kuchaymoqda. Terrorchilarga qarshi kurash olib borish uchun terrorchi guruhlarning moliyaviy manbalari va ularga harbiy texnika yetkazib beruvchi tomonlar yo'liga moliya yaratish kerak. Bu yig'ilishda Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati raisi Aleksandr Bartnikov so'zlagan nuqtada terroristlar va IShID missionerlarini qo'lga olish uchun mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari xavfsizlik tashkilotlari o'rtasida ma'lumot almashuvi lozimligini ta'kidladi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinostagi turkmen ishtirokchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.